Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Termiz shahrining Bo'ston mahallasida yashaydigan yolg'iz ona 51 yashar Rajaboy Xolnazarova 10 yildan beri bozorda suzma sotib kun ko'rishini aytadi. Ozodlikka aytishicha, yillardan buyon uni qiynab kelgan asosiy muammo uysizlikdir va 2017-yilning kuzida to'plagan bor puli va qarzu havolasini yig'ib, himoyaga muhtoj qishloq aholisi uchun maxsus qurilayotgan arzon uylardan olishga harakat qilgan. Ozodlik bilan suhbatda da'vo qilishicha, Rajaboy Xolnazarova arzon uylar qurilishida ishtirok etish uchun dastlabki to'lov sifatida 12,5 million so'm pulni qishloq qurilish bankiga bergan, uy qurib bitkazilgan, ammo Xolnazarovaga kvartira berilmagan. Hozir Xolnazarova bilan suhbatni tinglang.
Bizim ixtiyorligimni yolg'iz onam men. Shu sharoitim og'ir, uyim yo'qligi tufayli ular tokim bilgan erkin turdimovga murojaat qilganimga uy berishga anoq qilgan edi. Keyin menga yo'llamamni olib pul to'lov qilganmen. 12,515,000 to'ladim. 2017-yil noyabr oyiga. Keyin menga shartnoma berish kerak ekan, lekin menga aytmadi ular. Bermadi.
Qo'lingizga nima qog'oz berishdi o'shanda?
Kechasi berilgan, lekin shartnoma bermagan. Menga oldin shunday pulimni olib zaynib qilib, endi erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin bular uyni menga bermab, atkaz qilyapti. Uy bitsa telefon qilib, telefon nomerimni olib qo'ydi. Uy bitsa dedi, shunaqa telefon qilamiz, kelasiz, qalb beramiz, borib yashaysiz dedi. Men ishonmasam, keyin erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin uy bermayapti. Bor, erkin turdimni oldiga endi u senga beradi deyapti.
Uy qachon bitdi keyin?
2018-yilda qurib boshlab, 2019-yilda ishga tushdi. 7 oydan beri bularga tushunyapman. Voy, men o'zim yolg'iz onam, bitta balam o'qiydi. Meni ana shunday sarson qilmanglar, menga bir parcha nonim topishim, ishlariga sizlar izlaringiz sarson men deyapman, lekin bular tushunmayapti.
Rajaboy opa, siz nima ish qilasiz? Ishlaysizmi biror joyda?
Ishlamaymanda, bozorga qatiq sotaman.
Qatiqni qayerdan olasiz?
Yo, o'zim ana qishloqlarga terib kelaman. Obedgacha savdo qilaman, kechgacha ham savdo qilmayman, obedgacha qilaman. Chunki qonim kam, men ko'p harakatda bo'lmayman. Qonim doim tushaveradi-da, tabletka bilan yuraman. Balam bilan ikkalamizni tamog'imizni o'zim to'ldiribman.
A, pulingizni nima qildingiz keyin? U 12,5 millionni qaytarib berishdimi sizga?
Yo'q, endi kelganda mana uylarimni berib bo'lgandan keyin endi ilo pulingni ol deyapti. Bularga men aytdim, arzimga mi yozgan men? Ana o'zim prokuraturaga kirib, o'zim Surxondaryo viloyat prokuraturasiga. Endi nimaga pulimni ana qiladi? Maqsadi uy berish emas ekan, shu vaqtiga pulimni qaytarib bermadi. Men uyim yo'q, uni buniga o'zim qiynalib yuribman.
O'g'ilmi, qizmi farzandingiz?
O'g'il, universitetda o'qiydi. 25 yoshga, universitetda o'qiydi.
Sizni turmush o'rtog'ingizga nima bo'lgan?
Men vaqtiga balam kerak emas ekan, qaynonam qarshi bo'lgan. Bala kerak emas degan, menga o'zimga kerak deb o'zim tug'ib olgan.
A, shu paytgacha qayerda yashab yurdingiz siz?
Ukam domi bor edi, ukam bilan yashar edim, ukam uylandi. Men uni buni shunday edi, keyin qaror chiqdi, mana shunday kompromillagan uy shunaydi. Keyin shunga murojaat qilgan edim Ersin Turdimovga. Opa uy qurmasdan oldin beribdi, birinchi bir opaga uy berasizlar. Menga rahmat dedi, shuncha yolg'iz boshingizga sarf pul to'lasiz degan edi.
Qanday qilib to'plagan edingiz? Rajaboy aka, uncha pulni qanday to'pladingiz?
O'g'lim 4 yoshidan keyin men savdoga chiqqan o'g'lim katta
bo'lgan.
Yig'dim, men 5 yil to'lovana qildim.
Termiz shahrida yashovchi 51 yashar yolg'iz ona Rajaboy Xolnazarova bilan suhbatni eshitdingiz. Termiz shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, rahbariyat Rajaboy Xolnazarovaning ahvolidan xabardor, uning shikoyati hokimlikning uy-joy bilan ta'minlashga mas'ul bo'limida qabul qilingan, ammo muammo yechimini topdimi yoki yaqin atrofda hal bo'ladimi degan savolga Ozodlik shahar hokimligidan hozircha rasmiy javob ololmadi. Ozodlik Rajaboy Xolnazarovaning vaziyatini kuzatishda mahalliy hokimiyat idoralaridan rasmiy javob olishga urinishda davom etadi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.